Pirmās apsūdzības pret ASV prezidenta izvēlēto augstākās tiesas tiesnešu kandidātu Bretu Kavano klējā nāca pagājušajā nedēļā. Kļuva zināms, ka jau jūlijā ASV Senāta juridiskās komitejas pārstāvei Dianai Feinsteinai ir nosūtīta slepena vēstule, kurā profesora Kristīna Blazija Forda informējas par 80. Gadu sākumā pret viņu veiktu seksuālu uzbrukumu. Laikā, kad Brets Kavano bijis 17 gadus vecs, bet Forda 15 gadus veca, kādā vidusskolas ballītē jaunietis esot dzērumā mēģinājis viņai seksuāli uzmākt. Pēc šīs informācijas saņemšanas Diana Feinstein ir nosūtījuši šo vēstuli federālajiem izmeklēšanas birojām un vērsusies pie Senāta juridiskās komitejas republikāņu priekšsēdētāju pieprasot nekavējoties apturēt turpmāku Kavano kandidatūras izskatīšanu. Pagājušās nedēļas beigās Kristīna Blazija Forda piekrita sniegt oficiālas liecības Senāta komitejai, un šī nopratināšana ir plānota ceturtdien, 27. Septembrī. Fordas advokāti paziņojuši, ka lēmums liecināt pieņemts par spīti saņemtajiem draudiem dzīvībai un drošībai. Juristi gan norāda, ka senatori ir atteikušies uzaicināt vairākus lieciniekus, turklāt nav atrisināts arī jautājums par to, kurš tieši uzdos jautājumus, vai tie būs paši senatori vai arī oficiāli prokurori. Profesora Forda arī pieprasījusi, lai noklausīšanās laikā telpā neatrastos Kavano draugs, tiesnesis Marks Džadžs, kurš esot bijis uzbrukuma liecinieks. Šodien kļuva zināms, ka ar jaunām apsūdzībām nepiedienīgā uzvedībā klejā nākusi Kavano kursu biedrene Jēlas universitātē Debora Mīresa. Viņa apgalvo, ka incidents noticis 1983-84. Mācību gadu laikā, kad viņa mācījusies pirmajā kursā. Viņa abesot piedalījušies kādā dzeršanas spēlē kopmītnēs, un šīs spēles laikā Brets Kavano esot atkailinājies viņas priekšā. Pārliecinātā katoliete Ramīresa esot jutusies apkaunota un pazemota. Šis stāsts parādījies izdevumā The New Yorker, un raksta autors sazinājušies ar vairākiem bijušajiem studentiem, daudz no kuriem atcerējušies, ka par šo incidentu ir dzirdējuši vai pat par to runājuši. Citi norādījuši, ka Bretam Kavano izvirzītās apsūdzības tomēr neatbilst patiesībai. Pats Brets Kavano stingri noliedz pret viņu izvirzītās apsūdzības, norādot, ka šāds, it kā pirms 35 gadiem noticis gadījums, nemaz nav bijis. Pēc viņu vārdiem šī ir izteikta nomēlnošanas kampaņa, tāpēc arī Kavano esot gatavs jau ceturtdien liecināt, lai pastāstītu patiesību un aizsargātu savu labo vārdu. Paziņojumu izplatījis arī Baltais nams, norādot, ka prezidenta administrācija turpina atbalstīt augstākajai tiesai izvirzīto kandidātu. Arī Baltais nams uzskata, ka šī ir Demokrātu partijas organizēta nomēlnošanas kampaņa ar mērķi iznīcināt labu cilvēku. Vēlāk sekojošā paziņojumā norādīts uz vairākām nepilnībām, kuras atzītas arī The New Yorker rakstā, proti, ka pašai Ramirezai alkohola lietošanas dēļ esot iztrūkuma atmiņā. Arī publisks paziņojums par šo incidentu izskanējis tikai pēc konsultācijām ar Demokrātu piešķirto advokātu. Kā norāda amerikāņu preses izdevumu, šie incidenti liek pamatīgi apšaubīt to, vai Brets Kavano tiks apstiprināts jaunajā amatā. Vairāki republikāņu partijas senatori jau izteikušies, ka par savu balsojumu vēl šaubās. Taču senāta vairākuma līderis Mičs Makonels ir paudis pārliecību, ka Kavano amatā tomēr tiks ievēlēts. Uģis Lībietis, Latvijas radio.